ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ሎሚ ረቡዕ 18 ሕዳር 2017 ዓ.ም ንማዕኸና ዜና ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ድሕሪ ጉባኤ ውድቦም ኣብ ወረዳታትን ከተማታትን ዝርከቦም መራርሓ ምትዕርራይ ከም ዘካየደ ገሊፆም። ኣብ ወረዳታትን ከተማታትን ዝርከቦ ኣብያተ ምኽሪ ኣብዝሓ ወንበር ብሕወሓት ዝተተሓዘ ብምዃኑ ብመሰረዚ ድማ ዝሓሾም መራርሓ ናይ ምምዳብ ስራሕቲ ተፈፂሙ ኢሎም። ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ትክልል ዝርከቡ ንፕሬዚደንት ክልል ሓዊሱ 13 መራርሓ ሕወሓት ኣቐዲሙ ውክልንኡ ከም ዘለዓለ ዝገለፁ ኣይተ ኣማኑኤል ንኣይተ ጌታቸው ረዳ ነበር ፕሬዚደንት ብምባል ገሊፆሞም። ኣይተ ጌታቸው ፕሬዚደንት ነበር ተተባሂሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ነቲ ክልል የመሓደር ዘሎ መን እዩ ተባሂሎም ዝተሓተቱ ኣይተ ኣማኑኤል
ውክልና ናይ ፕሬዚደንት ተላዒሉ ተኮይኑ ፕሬዚደንት ኣብ ዘይብሉ መንዲ ዝሰርሕ ዝግልፂ እዩ። ሓደ ሓላፊ ዘይብሉ እዋንስ ንዕኡ ተኪኡ ዝሰርሕ ሰብ ኣሎ። ምንም ዓይነት ፓወር ቫኪም ኣይፍጠርን። ዘለዓልናዮም ሰባት ፍሉጣት እዮም ኣልዒልና ስለ ዝኮና ከዓ ነታ ቃል ተጠቂመና ነበር ፕሬዚደንት ኢለ ኣለኹ ማለት እዩ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ብናቶም ኣመለካክታ ነቲ ክልል መን የመሓደር ከም ዘሎ ብግልፂ ኣይተ ኣማኑኤል ኣይፀርሑን። ንፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትክልል ዝትክእ ጠሚቱ ሕወሓት ምስ መንግስቲ ፌደራል ይዘራረበ ኣሎ ዝበሉ ኣይተ ኣማኑኤል ውፅኢቱ ድማ ዕላዊ ክንገብር ኢና ኢሎም። ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትክልል ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ስራሕቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ካብ ምትዕንቃፍ ብተወሳኺ ኣብያተ ምክሪ ወረዳ ብምጥቃም ብመንግስቲ ዝተመደቡ ኣመሓደርቲ ክላዓሉ ይገብሩ ኣለው፣ እዚ ድማ ዕልዋ መንግስቲ ክብሉ ከሲሶም ነይሮም። ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ድማ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝምርሐሉ ትልሚ ከይሓንፀፀዩ ነቲ ክልል የመሓድር ዘሎ ክብሉ ነቒፎም እዮም። ነበር ተዋጋእቲ ዕጥቂ ናይ ምፍታሕን ናብ ማእኸላት ተሃድሶ ናይ ምእታው ከይዲ ትኽክል ኣይኮነን ክብሉ ዝገለፁ ኣይተ ኣማኑኤል ንነበር ተዋጋእቲ ዝወሃቦም ቅርሺ ውሑድ ካብ ምዃኑ ብተወሳኺ ናብ ስድሮኦም እንትምለሱ ድማ ብዘላቕነት ሂወቶም ዘመሓይሽሉ መንገዲ ኣይተሰናድአን ኢሎም። ኣብዚ ጉዳይ ኣይተ ጌታቸው ኣብ ናይ ሓለፈ መግለፂ እዮም። ኣብ ቀዳማይ ዙርያ 75,000 ዕጡቋት ነበር ናብ ሕብረተሰብ ምፍናውን ምጥያስን ከይዲ ምጅማሩ ብምግላፅ እቲ ከይዲ ብዘይዝኾነ ፀገም ይፍፀም ምህላው ረዲኦም እዮም። ንትግራይ ኢሉ ዋጋ ዝኸፈለ ዋላ ሚልዮን ቅርሺ እንተዝውሃብ ኣይምጥኖን። እቲ ከይዲ ብዝተወደበ ብምምራሕን ምስ ዳግመ ህንፀት ትግራይ ብምትእሳርን እንተተሰሪሑ ፅቡቅ እምበር ስጋእተ ይፈጥርን ኢሎም ነይሮም። ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ኣብ ናይ ሎሚ መግለፂ እዮም ኣመራርሓ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሕወሓት ብናዕቢ ንምፍራስ መናእሰይ የሰልጥን ኣለው ክብሉ ከሲሶም እዮም።
ሕወሓት ምቋም መሰል እዩ። ሕወሓት ብዓመፅ ምፍራስ ግን ግቡእ ይኮነን ኣይከኣልን እውን። ንፖለቲካውን ዘይፖለቲካውን ንውዳበታት ገንዘብ እናበተንካ፣ ንውልቀ ሰባት ገንዘብ እናበተንካ፣ ዓመፅ ስልጠናታት እናካየድካ ዝግበር ኣካይዳ ንህዝቢ ትግራይ ኣይጠቅምን።
ነቲ ክስ ጠሚቱ ካብ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰምረን። ካሊእ ኣይተ ኣማኑኤል ኣብ መግለፂኦም ዘልዕልዎ ጉዳይ ድማ ምክፍፋል ኣመራርሓን ድርድርን ጠሚቱ እዩ። ኣመራርሓ ሕወሓት ኣብ ውሽጦም ዘሎ ፈላላይ ፈቲሖም ተዘይቀሪቦም መንግስቲ ፌደራል ንግዜያዊ ምምሕዳር ትክልል ክሕዞ ከም ዝኽእል ኣተሓሳሲቡ እዩ ዝብል ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝተዛረቡ
ብስሩ ስሕተት እዩ። ናብዚ ደረጃ እዚ እውን የመፅሕናን ከም ዝበለ ዝተዋሃበ መልሲ እውን የለን።
ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ሕወሓት ዝተፈጠረ ክፍፍል ስዒቡ ስልጣን ግዜያዊ ምምሕዳር ትክልል ንምቁፃር ዘሎ ምስሓብ ጠሚቱ ዛጊድ ብመንግስቲ ፌደራል ብዕሊ ዝተባሃለ ነገር የለን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።